45-ші тарау. Түскі астарын бітіріп, бәрі пахлава мен түрікше кофе өздерін күтіп тұрған қонақ бөлмеге кетті. «Надимнің айтайын дегені», деді Нұрханым. «Иса өзінің құдайлық болмысы туралы ашық айтқан. Ол мұны айғақ ретінде растаған. Оның үстіне бәрі де, сонымен қатар жаулары да, оның не айтып тұрғанын білді. Бұл оларға ұнамады. Бүгінде көптеген адамдарға ұнамайды. Бірақ бұл құпия болған жоқ. Мүмкін солай шығар, Нұрханым», деді Тарик. «Бірақ бұл мен үшін жаңалық». «Біз мұны түсінеміз», деп жауап берді ол. «Біз үйленгенімізде, біз екеумізде Исаның өзін құдаймын деп айтқаны туралы ешнәрсе білмедік. Себебі ешқайсымызда Мәсіхтің соңынан ерген отбасында өспедік. Надим да, өзімде ешқашан киелі кітапты оқымағанбыз. Бір күні бір жас жұбайлар біздің ойлануымызға түрткі болды. Дәл қазір сіз отырған жерде отырған күйеуі былай деді. Жаңа келісімді оқып, Исаның өз құдайлық болмысын растағанын көрмеу, бұл көшеде ашық күн астында тұрып, күнді көріп тұрған жоқпын деумен бірдей. Киелі кітапты оқымағандығыма ыңғайсыздансам да, шынымды айтсам, бұл маған қатты тиді. Надим де осыны сезінді. Жаңа келісімнің бір данасын алып, біз сол кеште оны оқи бастадық. Біз көбірек оқыған сайын, достарымыздың айтқаны дұрыс екеніне соғырлым көзіміз жетті. «Әр қарай не болды?» деп сұрады Тарик. Сосын кенеттен ойланды. Ол тек өз өмірі туралы әңгімеден қашқысы келе ме, әлде оған шынымен де қызықты ма? «Біздің өміріміз қиындап кетті», деді бағушы Нұр. «Қалайша?» «Ойлап қараңызшы», деп түсіндіре бастады ол. Далия кешірім сұрап, ыдыс аяқты жууды сылтауратып ас бөлмеге шығып кеткенде. «Иса өзін құдаймын деп айтқан болса, онда ол жай ғана арыжданы жоғары адам, немесе дана пайғамбар ғана бола алмайды. Ол әлде құдай, не құдай емес. Ол шындығын айтты, немесе алдады. Үшінші жауап болмайды. Өзінің құдайлық болмысын ол түрлі жолдармен растады. Әрі оның айтқандарын біз қабылдауымыз керек, не бас тартуымыз керек. Сенуіміз керек, немесе келіспеуіміз керек. Бейтарап қалуға болмайды. Жаңа келісімді оқып шыққаныңыздан кейін, ол айтқан нәрсенің барлығын, өзінің құдайлық болмысын растағанын қоса, ақиқат деп мойындауыңыз керек, немесе оны алдамшы деп санауыңыз керек. Ақиқаттың игілігін уағыздаған адам, ақиқатқа сай келмейтін сөздерді айта ала ма? Шәкірттерін, бүкіл әлемді, бізді алдай ала ма? Егер оның айтқандары жалған болса, онда қалайша ол айқыш ағашқа керіліп өле алды? Кім жалған үшін өлімге бара алады? Тарик, балам менің, Мәсіх Құдай. Ол мұны өз туралы ашық айтты. Әрі ол айтқан сөздердің барлығы киелі кітапта нақты, әрі шынайы жазылған. Сондықтан өзім және миллиондаған сенушілер осыны ақиқат ретінде қабылдаймыз. Тарик, Нұрханым әңгімеге қосылды. Бұл шынымен де ақиқат. Әрі Құдай сөзі болып табылатын киелі кітапты оқу арқылы сіз осыған дәлел табасыз. Шынымен бе? Деп таңырқады Тарик. Жохан жазғаныңызға хабар былай басталады. «Сөз адамға айналып, арамызда өмір сүрді. Сонда біз әкенің жалғыз рухани ұлының асқан ұлылығын көрдік. Ол рахымдылық пен шындыққа толы еді. Мәсіх біздің арамызда өмір сүрді». «Осы сияқты үзінділер көп», деп сөзін жалғастырды бағушы Надим. «Жаңа келісімде Исаның Құдай екендігі 11 рет айтылған. 50 рет оның Құдайдың рухани ұлы екендігі айтылған». «Рухани ұлы?» түсінбегендіктен қайта сұрады Тарик. «Бұл түсініксіз». «Себебі?» деп күлімсіреді Надим. «Сіз оған адамдық көзқараспен қарап тұрсыз. Тәни мағынадағы ұл емес. Құдай рух, әрі ол балалы бола алмайды. Мәсіх рухани мағынадағы ұл. Рухани ұл Құдайға тең. Ол Құдайдың болмысы. Бір сөзбен айтқанда, Иса міне осындай. Егер сұрақтарыңыз болса, біз қуана жауап береміз. Жаңа келісімді оқығаныңызда, деді Нұрханым, өзіңізде мұны көресіз. Исаның ұстаз екенін білетін боласыз. Мұны оның достары да, сонымен қатар жауларды айтқан. Иса Құдайдың рухани ұлы деген оның куәлігінің бірін қабылдамайынша, оны ұстаз деп санауға бола ма? Жақсы ұстаз алдай ала ма? Және өз туралы жалған айта ма? Меніңше айтпайды. Ашуы келіп жүрген Далия үстелдің үстін жиыстыруды жалғастырды. Бағушы Нұр былай деп қосты. Мен Мәсіхтің өмірін зерттегенімде, Тарик, мені ерекше таңғалдырған айғақ мынадай. Өзім білген немесе оқыған адамдар Мәсіхтің соңынан еруге шешім қабылдағанда, олардың өмірлері жақсара бастады. Олар Мәсіхке ұқсас бола бастады. Мейірімдірек, адалырақ бола бастады. Олар қиналғандар мен кедейлерді сүю және көмектесу қабілетіне ие бола бастады. Мені таңғалдырғаны, Исаны жариялаған жерлерде бүкіл халықтың тағдыры өзгеріп отырды. Егер Мәсіх адам жүрегі мен өмірін өзгертетін күшке ие болмаса, бұл мүмкін бе еді? Тек Құдай ғана мұны істей алады. Ойланып, Тарик басын изеді. Бұл шындық.